galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo khamiisa bisha februarina waa 32017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo bogga internetka oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a golaha cusub ee wasiirada soomaaliya oo maanta kulankoodii ugu horreeyay yeeshay iyo hoobiyaal lagu tuuray dhinaca madaxtooyada.
Sidoo kalena waxaad maqli doontaan taliska guud ee ciidamada booliiska somalilan oo ka hadlay warar maalmihii ugu dambeeyey laysla dhex marayay oo sheegaya in la helay xubno bini'aadan, iyo sidoo kale warar ku saabsan in afduub loo geysanayo qaar ka mida dhallinyarada.
waxaan dadweynaha u caddaynaynaa in aanay jirin haba yaraatee cid lagala baxay xubnaha jirka aadamaha ama kiis la xidhiira arrintaas oo dhacay. intii baadhisi socotay waxaanu ogaanay arrimahan. waxaa meesha ku jirta tahriib xeeladaysan oo biliisku uu isdul taagay dadkii fulinayay, mid ka midna ay gacanta ku hayaan ciidanka biliisku.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qayb ka mid a barnaamijyo taxan ah oo aan toddobaadkan kaga hadlaynay caqabadaha haysta maamul goboleedyada, innagoo maantana ku eegayna maamulka koonfur galbeed soomaaliya.
waxaa jiro degmooyin yar oo laga qaado canshuur laga aruuriyo ayaa jira, sida gobolka Bay iyo gobolka Shabeellaha Hoose. aan daboolaynin ciidanka maamulka uu leeyahay ama shaqaalaha u shaqeeya maamulka u shaqeeya, ma jirto budget kale soo kaba.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
guddiga golaha senadka u qaabilsan arrimaha sirdoonka ayaa khamiista maanta ah mar kale dib u dhegaysan doona arrimaha la xidhiidha u kuurgalka kaalintii uu sirdoonka ruushka ku lahaa doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka. dhegeysiga maanta ayaa golaha senadku waxa ay ku tilmaameen inuu yahay mid taariikhi ah oo lagu eegayo kaalinta uu ruushku ku yeelan karo falagelinta ololaha doorashooyinka Mareykanka. sidoo kale dhegeysigan ayaa lagu tilmaamay mid lagu ogaanayo heerka uu gaarsiisan yahay difaaca internetka ee dowladda Mareykanka. madaxa guddiga sirdoonka ee senadka oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga iyo madaxda kale ee xisbiga dimuqraadiga ayaa dhiirigelinaya in la ogaado ilaa iyo heerka ay faragelinta ruushku gaarsiisan tahay.
dowladda Turkiga ayaa shaaca ka qaaday inay soo gabagabaysay howlgalladii militari ay ka wadeen waqooyiga dalka Siiriya oo muddo 7 bilood socday ismiidaaminta Daacish iyo dagaalyahanada Kurdishka si looga sifeeyo dhulka ku teedsan xadka ay wadaagaan Turkiga iyo Suuriya. wax faahfaahin oo dheeraada lagama bixin inta uu leeg yahay isbeddelka ku yimi howlgalka militari ee Turkiga ee ku jihaysan waqooyiga Siiriya oo ay weli ku hirdamayaan xoogo kala taabacsan dowladda Siiriya, ururka Daacish iyo dagaalyahanada Kurdishka. hase ahaatee ra-iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga Binland Yildirim oo u waramayay telefishinka NTV ayaa sheegay in howlgalkii ay wadeen ee waqooyiga Siiriya uu guuleystay, sidaasi awgeedna lasoo gabagabeeyey howlgal kasta oo kan ka dambeeyana uu yeelan doono magac kale haddii loo baahdo. howlgalkan militariga ee Turkiga uu ka waday waqooyiga dalkaasi Siiriya ayaa soo bilowday bishii Oogoste sanadkii tegay, iyadoo xilligaasina kooxda Daacish ay maamulaysay dhul ku dhow 40 kilomitir oo u jira xuduudka Turkiga, hase yeeshee haatan laga saaray dhammaan dhulkaasi.
xaakin federaali oo Mareykana ayaa sii kordhiyay xilliga hakinta ee amarkii fulineed ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku hor istaagayay socotada ka imanaysa 6 wadan oo badankoodu ay muslim yihiin, islamarkaana uu ku joojinayo qaxootiga dalalkaasi ka imanaya. xaakinkan oo lagu magacaabo Derek Watson ayaa si ku meel gaar ah xukuumadda uga mamnuucay in ay dhaqan geliyaan amarkii fulineed ee madaxweyne Trump. dacwaddan ayaa ahayd mid gobolka Hawaii uu kaga horjeeday amarka madaxweynaha, iyadoo go'aankan uu ka dhaqangeli karo dhammaan gobollada Mareykanka. xaakinka ayaa sheegay in sababta marka hore dacwaddan ka dhanka ah amarka madaxweynaha keentay ay weli taagan tahay, iyada oo maamulka gobolka Hawaii ku dooday in go'aankani uu yahay mid si gaara u beegsanaya muslimka. لكن معمول كما تحوين ترامب أي هراء شيئين أمر كان يقانو أهين متسي قارة حيرات أصارية ضدك مسلين كأه
حوغ إيا ريما هاد ديبادة مريكن كا ريكس تيلرسون أي خميستان ماان تا مغالة دا أنكرا إي عاسمة دا دالك توركيغا كلا كلمي رئيس الوسارة هاد دالك سي بنال دي يدريم أنت وكوجود تشرو السعدال ودلك سكوتشو جنا وح ومرك الله كل مية مدحوين الرتشب ضيب أردوغان يوسير كارمها الدبدة كلن كان مستر تيلرسون إيه مسؤولين تركي جاي كجود حاتشونيان قط برضه وراو يقوم يهم سينهين تلا بده حكتاء إلا بده الدولة ودسك كاشن كران سيلاسي وضد قال كل جولة شرك واحد داعش إيه صدق كلام مشاكل كاي قبان ضدك قحون تجا إيه إذا قال هذا سيريا كسعدة بركعيان أو الضمضي يوقحين قبل كاسكويا لينا أي علاي سوين دريميان أنت وحقيا رمها دبده أمريكان كرال رالي هذا اللي جيستيال. أنت وحقيقة الرماه الدبدة إيه مريكان كاريكس تيلرسون وسفر كيسا سكوك جدا شرنا وحصيد أقل الله كل مدونة هو جميع شجع شنبورت النيتو سي دبها وجوسي حران قرش عصوب أو كرلو قاضي خرشكا كبحها والجلدة الدفاع قد بدأ سي أو سوين لوجا جودة حد للدونة كل لوجو ما قدري إن لوجا حاتشون يو أرجع حسوا للدركة.
galabuna xandiga isteelka nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA magaalada Muqdisho waxaa kulankoodi ugu horeeyay kulan golaha wasiirada ee shalay uu baarlamaanka Soomaaliya ansixiyay kulankan degdeg ah ayay wasiiradu waxay kaga hadlayaan gurmadka abaaraha iyo amaanka oo ah laba qodob oo uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr uu sheegay in uu wax ka qaban doono dhinaca kale saddex qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen hoobiyaal loo tuuray dhinaca madaxtooyada waxaa haatan ku sugan xarunta madaxtooyada wariyaheena Zainab Abukar oo khadka telefoonka si toos ah u jirta Zainab bal markii hore waxaad naga warantaa kulanka iyo waxyaabaha laga hadlay
aad baad u mahadsantahay kulanka wuxuu noqonayaa markii ugu horeysay oo ay yeeshaan golaha wasiirada Soomaaliya kadib markii uu shalay ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya kulanka waxaa goobjoog ka ah dhamaan wasiirada cusub isla markaana waxaa gudoominaya ra'iisul wasaare Khayre waxaa looga hadlayaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka abaaraha ka jira dalka dadaalada gurmadka haatan soconaya ee waliba arrimaha amniga guud ee dalka Soomaaliya
dhinaca kale Zainab waxaa jira hoobiyaal loo tuuray dhinaca madaxtooyada oo ay dad ku dhaawacmeen maxaa faahfaahin oo daga siin kartaa arintaas
bilowgii kulanka markii uu furmayay ayaa dhowr hoobiye laga maqlay xaafado badan oo ka agdhow xarunta madaxtooyada inkastoo aan aniga arkin haddana waxaa la ii xaqiijiyay hoobiyaal kala duwan in ay ku soo dhaceen nawaaxiga xaafadaha ku dhow madaxtooyada iyo waliba dabarka dambe ee aqalka madaxtooyada waxaa la ii sheegay dad kala duwan inay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan askar shaqaala dhanka nadaafadda madaxtooyada iyo waliba dad rayida guud ahaan inta la ii sheegay tirada dadka dhaawacmayna waa 7 ruux oo 3 kamid ay dumar yihiin dumarkaas oo ku dhaawacmay mid ka mid hoobiyaasha ku soo dhacay dhabarka dambe ee xarunta madaxtooyada ilaa iyo inta mid jira wax faahfaahin oo ay ka bixiyeen laamaha amniga dawladda hata ahaatee saraakiil kala duwan oo dawladda aan la hadlo waxay sheegeen in wali ay jiraan baaritaanno ay ku guda jiraan xaqiijinta arrinta iyo waxa dhacay guud ahaan qasaaraha dhabta ah ee hoobiyaashu maanta ay geysteen balse hoobiyaashan waxay ku soo aadayaan xilli maanta markii ugu horeysay kulankooda ee golaha wasiirada yeelanayaan isla markaana bilowgii kulanka iyadoo uu socdo hoobiyaasha meelo kala duwan laga maqlay sida dhanka nawaaxiga madaxtooyada iyo dabarka dambe aqalka madaxtooyada oo markaa u dhow goobta shirka uu ka soconayo inkastoo hadda xaaladdu ay caadi tahay
aad iyo aad baan mahadsantahay wariyaheena Zainab Abukar Maxamed oo khadka telefoonka si toos ah ugu jirtay iyadoo ku sugan agagaarka madaxtooyada Soomaaliya halkaad naga dhigaysanaysana walaanta af Soomaaliga ee daacadda VOA
haatana hargeysa dhawaanahan waxa magaalooyinka Soomaaliland laga soo sheegay falal la xiriira in daayirta qaarkood dadan la aqoonsanayay ay aftuub kula kaceen iyadoo warbaahinta maxalliga qaarkoodna ay baahinayeen in xubnaha bini'aadamka oo qaboojiyo ku jira lagu qabtay dad sitay Haddaba taliska guud ee ciidamada booliska Soomaaliland ayaa arintaasi ka hadlay waxaana sheegeen in falalkaasi la tuhunsanaa ee arimahaasi ee booliska soo gaaray ay ahaayeen 23 dhacdo hase ahaatee intooda badan ay noqdeen kuwa aan sal iyo raatoon lahayn wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray
wararka la xiriira arimahan ayaa in badan dareen ka abuuray magaalooyinka qaarkood gaar ahaan magaalada Hargeysa Adooyinkani qaarkood ayaa la sheegay in dadan la aqoonsan ay bilaabeen in da'yarta ay xoog ku saaraan gaadiid ay wataan iyadoon rasmiyan loogeyn ujeedada ka dambeysa. Faadumo waxay ka mid tahay dhalinyarada sheegtay inay dhibanaha u yihiin falka afduubka. Waxay sheegteen subaxnimo hore ay 3 nin ka afduubeen gurigooda hortooda iyadoo sheegtay in la saaray gaari ay wateen.
Dadana waxaan wan ooyay markii gaarigooda saay soo damaday markaas uu wanaag ma suuxsanay inaga suuxiya dadana halkan gacanta waxay iga xireen way saay dirbaxeen xidkiga hor u soo bixi waayay ki aniga ag fadhiye labadan af carabi isku hadlayeen ki ag fadhiye baa dhaacay dadana ku saad daaqada uga dhaacay ayaan ka dabar dhaacay saas isku tuuray shalmada meelay qabsatay dadana saay suu soo jiiday waan qayliyo war hayaa iga rida baan idhi in dariiq marayay oo tuxaan wati baa tuxaan ka daaqada jawar waa sidee buu kuuri dadana gabigeegi macal shalmada inta saalay soo tuuray gaarigii waxaan ku dhacday la koray ayaa la baxsaday
taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa warbaahinta la hadlay waxaanu sheegay in dhacdooyinkooda iyagu ciidan ahaan soo gaarin 23kii soo kamid ah kuwaas oo baaris ay ku sameeyeen kadib ay ku ogaadeen
afar kamid ah ayaa waxay yeesheen raad raac afarta laba waxa u xiran shan qof labana baaristooda gacanta lagu haya Biliisku markii ay baaris qoto dheer ku sameeyeen arintan afarta dhacday raad kale mid wuxuu noqday isku day kufsi midna waxa ahayd gabadh marka hore yar oo si khiyaama lagu kaxeeyey waxaana u xidhan afar qof halka labada kiise kalena laba hablood oo laga soo kaxaystay magaalada Burco baaristoodii gacanta lagu hayo waxaa afartaa kiise raad kale laba ka mid ah u xidhan shan qof labada kalena baaristoodii ayaa noo socota sidoo kale 19 kiise kale dhammaan waxay noqdeen been abuur iyagana waxaa ilaa iyo hadda u xidhan afar qof oo ka mid a dadkii been abuurkaa sameeyey
geesta kale warbaahinta maxalliga qaarkeed iyo baraha bulshada ay ku xidhiidho ayaa in badan ay ku baahiyeen dadku muuqaalada xubno lagu sheegay inay yihiin kuwa bani aadamka oo lagu qabtay magaalada Hargeysa hase ahaatee taliyaha ciidamada booliska ayaa arrintaasi beeniyey
waxaan dadweynaha u caddaynaynaa in aanay jirin haba yaraatee cid lagala baxay xubnaha jirka aadamaha ama kiis la xidhiira arrintaas oo dhacay
taliyuhu waxa uu sheegay inay jirto ujeeddo falalkan qaarkood ay ku ogaadeen in laga lahaa
intii baaritii socotay waxaanu ogaanay arrimahan waxaa meesha ku jirta tahriib xeeladaysan oo biliisku uu isul taagay dadkii fulinayay mid ka midna ay gacanta ku hayaan ciidanka biliisku
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:59:94 warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba ka soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington martida microfoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
halka dhigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu ka mid yahay maamul goboleedyada dhowaan ka hirgalay dalka sanadihii u dambeeyey waxa uu maamulkaasi ka kooban yahay 3 gobol oo kala ah Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose waxaana dhulka maamulkaasi uu ku magacaaban yahay ka jirta abaarta ugu daran ee Soomaaliya laga soo warinayo sidoo kalena waxa ay la wadaagaan maamulada dalka caqabadaha dhinaca ammaanka dhaqaalaha iyo siyaasadda qaybtan kale ee ka mid a taxanaha aan maalmahan idiin sii deynayna waxaan ku eegaynaa maamulka koonfur galbeed iyo caqabadaha ka hor gudban wariyaheena falastiin axmed iibaan ayaa inoo soo diyaarisay halkanna ka soo jeedinaysa
madaxweyne sanadkii 2014 bishii November loogu doortay Sharif Xasan Sheikh Aadan waa siyaasi caan ka ah siyaasadda Soomaaliya inuu noqdo madaxweynaha Koonfur Galbeed. Sharif Xasan Sheikh Aadan waxaa doortay ergooyinka kala yimid beelaha dega saddexda gobol ee Koonfur Galbeed ay ku mideysan yihiin Ebay, Bakool iyo Waliba Shabeellaha Hoose. Maamulka Koonfur Galbeed waxaa ka jira caqabado aad u tan weyn oo ay adag tahay mararka qaar inay wax ka qabtaan maamul goboleedkaasi ama dowladda federaalka ah. Waxaa la sheegaa in goboladaasi ay ku sugan yihiin xubnaha ugu sarreeya ee Al-Qaacida iyo Al-Shabaab. Dhanka dhaqaalaha, dekedda iyo garoomada ganacsiga ee gobolka ma aha kuwo si toos ah u shaqeeya. Marka laga soo tago dhowr garoon oo ah kuwa rayidka ama mararka qaar ay ka soo degaan jaadka. Dad badan ayaa ku eedeeya dhismaha dowladda Sharif Xasan inuu aad u farabadiyo oo ay kor u dhaafayso 70 xubnood oo wasiirro, wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowladeyaal isugu jira. Marka laga soo taga caqabadahaasi jira, ayaa haddana xubno ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed waxay u arkaan in madaxweyne Sharif Xasan uusan gobolka wax isbeddel ku soo kordhin xaaladihii adkaa ee uu horeba ugu jiray. Xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah xildhibaan Sheekh Maxamuud Cabdi Caliow oo ka mid ah xildhibaano diyaarinaya mooshin ka dhan ah Sharif Xasan Sheekh Aadan.
Falastiin ay horeyaan u sheegnay madaxweynaha waxyaabaha aan ku eedeynayno, madaxweynaha dastuurka ayuu jibiyey ayaan ku eedeynaynaa. Waxaan kale ku eedeynaynaa inuu isaga hay-adihii dowliga ahay awooddooda uu maroogsaday, sida baarlamaanka, garsoorkii oo fulintii kulligood isaga isku haayo, iyo waxyaabo kale ayaan ku eedeynaynay. Laakiin hadda marka annagoo u turayno shacabkeena oo dhabaataysan oo yacni gaaji iyo biilaan iyo cudur la dhabaataysan daraaddeed ayaa dib u dhiganay mooshinka, lagama noqonin. Xildhibaanada diyaar waay, sidooda ay diyaar u yihiin.
Xildhibaanada qaar u janjeera madaxweyne Sharif Xasan dhinaciisa ayaa qaba in ay socdaan howlo muhiim ah, islamarkaana uu mooshinku yahay mid aanay dani ugu jirin Koonfur Galbeed. Sidoo kalena waxay sheegayaan in mooshinkaasi xal degdegaba laga gaaray. Xildhibaan Cabduqaadir Dhagacadde ayaa ka waramaya sida ay u arkaan eedaha loo soo jeedinayo Sharif Xasan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo mooshinka ka dhanka ahba.
Koonfur Galbeed muddadii ay jirtay waxa ay qabatay wax maanta la xaqiri kara ma aha. Muddo 2 sano ay Koonfur Galbeed ay jirtay iyo bilooyin inta ay ka qabatay goboladan, 3 gobole ee maamulkan uu ku jiro, waxaan umaleynayaa maamul intaas jiray oo qabtay inuusan jirin maamulo hadda Soomaaliya ka dhisan. Xildhibaanada mooshin iyo ka hadlayay, inkastoo hadda ay iska dhamaatay, waa jirtaa dabcan sideedaba maamul markuu meel ka jiro dhaliilo waa jiraan, laakiin ma ahayn wax loo dhan yahay oo majority xildhibaanada ay qabeen. Tirayaro xildhibaanaha oo barnaamijkaas wadwaday waa jirtay. Markii dambena annaga markaan si gooni uwada fariisanay waa soo dhameynay oo dhexdeena isqanaanay.
Sharif Xasan Sheekh Aadan oo dad badani ku tilmaamaan inuu yahay siyaasi turxaan bixin iyo galaan galba u leh marxaladaha kala duwan ee siyaasadda, ayaanay dad badani walwal ka qabin in ay saameyn karto qorshaha xildhibaanada. Waxaase aan la iska indhatiri karin in xaaladda Koonfur Galbeed ee marayso meel aad u liidata islamarkaana ay tahay inuu ama xalkeeda keeno ama sida dad badan ay ku talinayaan xilkeeda dhiibo. Fawsi Cabdinuur oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Baydhabo ayaa qaba in maamulada dalka guud ahaan dhismahoodiiba uu ahaa kuwa degdeg iyo orod lagu sameeyey, islamarkaana cillad guud oo haysataa ay jirto dhammaan maamulada dalka.
Horta dadka caamatan shacabiga Soomaaliyeed dhammaantood maamulada ka jira Soomaaliya rajadooda kama helin, waayo dalkan wuxuu kasoo kabsanayaa dagaalo iyo burbur oo baaxad leh oo 22 sano jirsaday. Run ahaantiina maamuladaas sida ay ku dhismeen waxay ahayd sida maartay oo maamulo hesh ah, oo runtii bulshada qaarkeed wax laga boobaayo, bulsho kalena ay ku degdegayso maamuladaas dhisidooda. Marka sida 4 maamul ay ku dhismeen waxay ahayd si ay bulshada wadar ogol aysan ku ahayn, oo run ahaantii dhammaantooda aysan maamuladaas wada dhisin qolo kasoo horjeeda iyo qolo maamulkaas inuu dhismo ogol, ayaa maamuladaas oo dhan ku dhismeen. Marka run ahaantii wax kastoo wanaaga kasoo baxa maamulkaas ma noqonayo mid ay bulshada deegaanadaas ay wixii ay ku taameen ay wada helaan ma noqonayo.
gobolka waxaa wali meel ka mid ah gacanta ku haya maleeshiyada al shabaab iyadoo dhinaca amnigana ay tahay caqabad kale oo gobolka ka jirta marka laga soo tago siyaasadda ciidamada AMISOM ee gobolka ku sugan oo gaaraya kumanaan ayaanan wax howlgal ah fulin sanadihii dhowaa iyadoo weliba ay jirto wax ka qabasho degdeg ah in looga baahan yahay dhinaca abaaraha ee goboladaasi ku dhuftay waa kan xildhibaan Sheekh Maxamuud Cabdi Cali oo ka waramaya waxa hor istaagay in AMISOM ay howlgasho isla markaana ay ammaanka deegaanadaasi wanaajiso
ciidamada AMISOM oo jooga sidaan arkayno waa xaradooda ay ku egyihiin sida badan xarooyinkooda ay ku egyihiin kulli waxaa lagu macnaha xilligii oo la isweydiin lahaa fulinta aan weydiin lahayn ayaga naftarkooda waxay diideen fulintii in baarlamaanka ay wax weydiiyo su-aal baarlamaankooda uu weydiiyo oo ay hor yimaadaan maal wasiiradii golaha wasiiradii madaxweynaha
gobolka waxaa muddoba ka jira colaad beeleed oo sababtay dhimasho barakac iyo inay adkaato dagaalkii ka dhankaa kooxaha argagixisada ee gobolka ku sugan in lagu guuleysto siyaasad ahaan maxaa hor istaagay in AMISOM ay goboladaasi ka xorayso maleeshiyada al-shabaab ee kaabiga ku haya waxaa ka jawaabaya Fawzi Cabdinuur oo ka tirsan aqoonyahanada gobolka Baay
runtii muddo ku sugan hadda laba sano wax howlgal ah ay ka sameeyeen nidaamkooda ilaalinta maaragtay nabadgelyada ay ka sameeyeen ma jirto inay xiriyahooda ku jiraan oo meelahooda iska fadhiyaan iyo in ay maaragtay gurmad ama raashin ha u yimaado ama maaragtay gurmad saanidada u yimaade inay xiriyahooda ku sugan yihiin keliya kama qeyb qaataan sugidda ammaanka deegaanada deegaanada ammaankooda waxaa sugideeda ka qeyb qaato mar waliba ciidamada federaalka SNA iyo ciidamada kale oo maaragtay dowlad goboleedyada ay sameysteen oo ah ciidamada maaragtay darawiista ama ciidamada degmada degdega kuwaas ayaa ammaanka magaalada iyo deegaanada ku heeraran baa suga
marka laga soo tago dhanka amaanka waxa culaysi ay ka jiraan dhanka dhaqaalaha xilliban Cabdiqaadir dhagacada ayaan weydiiyey bal hadii ay jiraan dhaqaale gobolka soo galay iyo ilaha ay ka yimaadaan
dhaqaalaha maamulka koonfur galbeed uu ku shaqeeyo waxa jira meel degmooyin yar oo daaran laga qaado canshuur laga aruuriyo ayaa jira sida gobolka Baay iyo gobolka Shabeelle Hoose taasoo aanan xitaa aan daboolaynin ciidanka maamulka uu leeyahay ama shaqaalaha u shaqeeya maamulka u shaqeeya ma jirto budget kale too kaba oo ama ka yimaada dowlad federaal ama ka yimaada meel kale ka yimaada markii hadba sida ay wax u soo xaroodaan ayaa loo gaarsiiyaa shaqaalaha dowladda iyo ciidanka maamulka uu leeyahay iyadoo aysan ka fargareyn karin oon dareemi karno in marmarka qaar ay dhacdo inaan bilooyin aan waxba yaraatee dhaqaale mashaarada aan lahayn ma garan
haddaba dhaqaalahaasi ma yahay mid ku filan socodsiinta howlaha maamulka waxaa fikirkaa ka duwan qaba Cabdi Cadow oo ka mid a ururada bulshada Koonfur Galbeed
runtii aniga arrintaas ma wada qabo maxaa yeelay maamul goboleedka waxaan ogsoonahay in dowladda dhexe ay lacag saakulayso beesh caalamkana ay lacag saakulayso haddaan lacag la siinaynin kuma suurtagaleen inay tababaraan ciidan 4,000 gaaraya amaba ka badan haddii qeybihiisa kala duwan laisu jeeyo talxuma marka maamulka dhexdiisii ah oo ay ka mid tahay in 150 xildhibaan la sameeyo wasiiro 70 gaaraya la sameeyo oo aan loo baahnayn iyo meeshii oo musuqmaasuq uu ka buuxo waxaasa runtii usal ah laakiin inta hadda gobolka soo gashay aniga la siiyeyga mashruuc weelbankiga uu runtii qeyb ka ahay oo sidii looga sameynayo bay dhawa oo tax collectionka uu kamid ahay
baanaulahay
waxaan aada iyo aada marka waxaan ogsoonahay dakhliga mashaaxdii si wanaagsan loo maareeyo in maanta muuqaal kan hadda bay dhawa jira mid kajan oo dowladeed meesha u iman lahaa
ugu dambeyntiina madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo aada loogu yaqaano siyaasadaha heer federaal iyo weliba tan dalalka dariska ah xilal kala duwan oo heer guddoomiye baarlamaan iyo wasiirna ka soo qabtay dowladdii federaalka ahayd ayaa lagu tiriyaa siyaasi indha furan oo caan ku ah gorgortanka siyaasiga ah ayaa dad badan waxay u arkaan inuu hadda la hardamayo howlaha maamulka saddexda gobol ee Koonfur Galbeed, abaaraha gobolka ka jira, colaadaha beelaha iyo isku keenistooda, qaalihii maamulka lagu wadi lahaa oo aanay jirin ilo dhaqaale oo ay ka soo xaroodaan, iyo weliba isjijiis siyaasadeed oo goboladaasi ka bilowday.
aad iyo mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo xubintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhegaysanaysaana waa laanta Soomaaliga v o a.
Haatana dalka Jordan, hogaamiyaasha 22 dal ee ku bahoobay jaamacadda carabta ayaa magaalada Camaan ee dalka Jordan shalayta kusoo gabagabeeyey kulankoodii 82-aad ee ururkaasi yeesho, iyagoo kaga hadlayay colaadda iyo mashaakilada kale ee ay wajahayaan dalal xubno ka ah ururka jaamacadda carabta. Wariyaha v o eda Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira, waxaana inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Boqor Cabdallaha labaad ee dalka Jordan ayaa saac fara badan ka helay ka soo qaybgalayaasha shirka kadib markii uu jeediyey khudbadda furitaanka shirka 82-aad ee jaamacadda carabta kaasoo Cammaan ka furmay. Wuxuu hoosta ka xariiqay dhibaatooyinka waaweyn ee dunida carabta ay dhexda kaga jirto sida argagixisnimada iyo dagaalada ka soconaya Siriya, Liibiya, Ciraaq iyo Yemen. Waxa uu yidhi, argagixisnimada ayaa matasha dhammaan inta kore inay halis ku yihiinna dunida Islaamka. Waxa ay tahay in hogaamiyaasha carabtu ay dadaalladooda isugu geeyeen sidii ay u xallin lahaayeen dhibaatooyinkaasi. Xogeyaha guud ee jaamacadda carabta Axmed Abulqayd ayaa ka dhawaajay in labadii qaxooti ee adduunka joogtaba uu mid ka mid a carabi yahay, waxaana uu ku eedeeyey hogaamiyaasha carabeed awooddarridooda ku aadan inay dhammin waayaan khilaafaadka gobolka ka jira. Waxa uu yidhi, arrimaha ugu muhiimsan iyo khalalaasaha ay wajahayeen dunida carabta nasiib darro waa kuwo aan gacmaha ugu jirin hogaamiyaasha, sida arrimaha Siriya iyo Liibiya. Waxaa lagu qasbay inay ka fariistaan arrimahaasi oo ay daawadayaal ka noqdaan. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, oo shirka marti ku ahaa, ayaa cambaareeyey dalalka hore u maray inay irdaha ka xirteen qaxootiyada caalamka, waxaana uu sheegay in khilaafaadka dalalka carabta dhexdooda ay tahay in la xalliyo. Kala qaybsanaanta carabta dhexdeeda waxa ay u furtay albaab ah in lagu sameeyo faragelin shisheeye iyo ihaano, deganaansho la'aan korodhay, dagaalada ku salaysan madaahibta iyo argagixisnimo. Sidoo kale waxaa madasha marti ku ahayd madaxa arrimaha dibadda Yurub Federica Mogherini, waxaana ay sheegtay in hogaamiyaasha carabtu ay si wada jir ah u shaqeeyaan oo ay khilaafaadkoodana dhammeeyaan. Sidoo kale madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax Al-Sisi ayaa sheegay in argagixisnimada loogu guuleysan karayo iyadoo diiradda la saaro waxa argagixisnimada markii hore keenay oo salka loo siibo. Hogaamiyaha Falastiininta Maxamuud Cabaas, oo isaguna madasha shirka ka hadlay, ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto haysashada aan sharciga ahayn ee dhulka reer Falastiin ee Israa'iil haysato.
Warbixintii wariyaha v o eda Edward Iranian uu Qaahira ka soo diray waxaa inoo soo koobayey Jamaal Axmed Cusmaan.
Naftan ku guuxiday markaan ku xusho qolkaan ku xasuusta waan ku xusaa hadaa ku xudumay qalbiga xihisaha naftana ku xukumay xurmay joogtaa
Oh.
كحركيس حق دور كقيه
wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waana galabnimo khamiisa 30 February 2017, waqtiga inoo harsan. Waxaad ku maqli doontaan qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin sida ay Soomaalidu u arkaan ka bixitaanka dalka Britain uu ka baxay midowga Yurub oo Soomaalida halkaasi joogtay, iyo sidoo kale doodii gaabnayd iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo toddobaad kasta maanta oo kale aad dhegaysataan. Intaas iyo dhan ka hor, waxaan idinku soo rogaal celinaynaa wararkii caalamka.
Guddiga golaha senadka Mareykanka u qaabilsan arrimaha sirdoonka ayaa khamiista maanta mar kale dib u dhegaysan doona arrimaha la xidhiidha ukuurgalka kaalintii uu sirdoonka ruushku ku lahaa doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka. Dhegeysiga maanta ayaa golaha senadku waxa uu ku tilmaamay mid taariikhi ah oo lagu eegayo kaalinta ruushku ku yeelan karo faragelinta ololaha doorashooyinka Mareykanka. Sidoo kale dhegeysigan ayaa lagu tilmaamay mid lagu ogaanayo heerka u gaarsiisan yahay difaaca internetka ee Mareykanka. Madaxa guddiga sirdoonka ee senadka oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga iyo madaxda xisbiga dimuqraadiga ayaa dhiirigelinaya in la ogaado ilaa iyo heerka ay faragelinta ruushku gaarsiisan tahay.
Dowladda Turkiga ayaa shaaca ka qaaday in ay soo gabagabaysay howlgalladii militari ee ay ka wadeen waqooyiga dalka Siriya oo muddo 7 bilood socday. Waxa ay yidhaahdeen ujeedadiisuna ay ahayd si mintidiinta Daacish iyo dagaalyahanada Kurdishka looga sifeeyo dhulka ku teedsan xadka ay wadaagaan Turkiga iyo Siriya. Wax faahfaahin oo dheeraada lagama bixin inta uu la egyahay isbeddelka ku yimid howlgalka militari ee dalkaasi Turkiga ee ku jihaysnaa waqooyiga Siriya oo ay weli ku hirdamayaan xoogaga kala taabacsan dowladda Siriya, ururka Daacish iyo dagaalyahanada Kurdishka. Hase ahaatee ra-iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga Binali Yildirim oo u waramay telefishinka NTV ayaa sheegay in howlgalka ay ka wadeen waqooyiga Siriya uu guuleystay sidaasi awoodeedna lasoo gabagabeeyey howlgal kasta oo kan ku xigeena uu yeelan doono magac kale haddii loo baahdo.
Xaakin federaali ah ayaa sii kordhiyey xilliga xakinta ee amarkii madaxweyne Trump oo ku hor istaagay socotada ka imanaysa 6 waddan oo badankoodu ay muslimiin yihiin, islamarkaana uu ku joojinayay qaxootiga dalalkaasi ka imanaya. Xaakinkan oo lagu magacaabo Derek Watson ayaa si ku meel gaar ah xukuumadda uga mamnuucay inay dhaqan geliyaan amarkii madaxweyne Trump. Dacwaddan ayaa ahayd mid gobolka Hawaii uu kaga horjeeday amarka madaxweynaha, iyada oo go'aankan lagu dhaqan gelinayo dhammaan gobollada Mareykanka. Xaakinka ayaa sheegay in sababtii marka hore dacwadda ka dhanka ah amarka madaxweynaha keentay ay weli taagan tahay, iyada oo maamulka gobolka oo Hawaii uu ku dooday in go'aankani uu yahay mid si gaara u beegsanaya dadka muslimka.
Halkaasi aad wararka iyo warbixinahaasi kala socotaana waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington. Sidii idaacaddii fiidnimo ee xalayto aad ku dhegaysateen, ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May ayaa saxiixday qodobka 20-aad ee heshiiskii Lisbon ee wadamada ku bahoobay midowga Yurub ay lahaayeen. Qodobkan ayaa ah mid lagaga doonayo in uu saxiixo dal kasta oo dib uga laabanayo xubinnimada wadamada ku bahoobay midowga Yurub. Boqortooyada Ingiriiska waxaa ku nool dad gaaraya 3 milyan oo u dhashay wadamada xubnaha ka midowga Yurub oo iyagu soo degay muddo dheer na degana magaalooyinka dalkaasi Britain. Bulshadaasi reer Yurub ee degan Ingiriiska waxaa ka mid ah kumanaan Soomaali ah oo ka soo kala hayaamay wadamada Netherlands, Germany, Denmark, Sweden, Norway iyo kuwa kale. Haddaba muxuu noqonayaa xaalka dadkaasi ku nool Britain? Jaamac Bulo Jaamac ayaa warbixintan ka diyaariyay.
Wada xaajoodka dhexmaraya midowga Yurub iyo Ingiriiska oo lagu wado inuu socon doono 2 sano iyo dheeri waxaa ka mid ah qodobada laga wada hadlayo aayaha dad gaaraya 3 milyan oo u dhashay wadamada kale ee Yurub kana mid ah midowga Yurub oo Ingiriiska ku nool. Dadkaasi waxaa kale oo ka mid ah Soomaalida haysata jinsiyadaha wadamadaasi oo si xoogan u degan dalkaasi Ingiriiska. Jawaahir Daar Yuusuf waa madaxa ururka horumarinta Soomaalida ee magaalada Leicester iyo waliba gudoomiyaha guddiga qurbajoogta Soomaaliyeed. Jawaahir waxa ay ka soo guurtay magaalada Hague ee dalka Holland, waxa ay sharaxaysaa sida ay Soomaalidu ula qabsatay dalka Ingiriiska sanadihii ay deganaayeen.
Runtii waxa weeyaan Soomaalidu aad bay ula qabsadeen waddankan Ingiriiska. Sideedaba Soomaalidu waa dad ganacsiga runtii aad iyo aad ugu fiican, gaar ahaan dadku waaweyn hadday maaragtay ay shaqo la-aan ay ku dhacdo ay haysanin dhinaca ganacsiga ayay maaragtay u dhaqaaqaan. Dadka Ingiriiskana wuxuu ku fiican yahay runtii dadka ganacsiga wuu ku dhiirigeliyaa oo maaragtay aad iyo aad bay ugu sahlaan dadka inay ganacsi samaystaan. Markaa fiirisid meel kastoo tagtid waxa weeyaan waxaa ka furan dukaamo iyo ganacsatooyin aad iyo aad u tiro badan, taasina waxay keenaysaa dadka inay dacanshuuro bixiyaan yaan inay maarkino dhaqaalihii waddanka ay wax ku kordhiyaan. Dhinaca kale yacni jiilkii soo koreeyay maaragtay oo waddankan ama iyagoo yaryar yimi amaba ku dhashay ayaa hadda waaweynaaday oo jaamacado ka baxay oo shaqaynaya oo qeyb walba leh. Marka dhaqaatiir baa jirta, waxaa jira looyaro, waxaa jira maarata injineero, dad maari macalimiin, yani dhinac kastood ka fiirsid yani mujtamaca ayay ka qeyb qaadanayaan.
Jawaahir ayaan weydiiyey dareenka dadka Soomaaliyeed ee Yurubta kale ka soo guuray ee ku aadan dhaqangelinta wadahadalada Ingiriiska iyo midowga Yurub.
Runtii dadku waxa weeyaan kii lagu dhawaaqay Ingiriiska inuu ka baxayo midowga Yurub runtii aad iyo aad bay uga naxeen. Dadkan maarkino Yurubta kasoo guuray runtii sababta waxay halkan ku degan yihiin waa dhalashadooda Yurubiyanka bay ku degan yihiin. Marka waxa weeyaan walwal iyo walaac bay dadka u keentay, taasina waxay keentay in maarkino dad badan ay isweydiiyaan maarkino mustaqbalkooda iyo iyaga iyo caruurtoodaba waxa ay ku dambeynayso, maxay sameynayaan maarkino dhibaatooyin miya soo fud saaraya shaqadii hadday tahay hadday ganacsigii tahay hadday caruurtoodii tahay dhinac kas caafimaadka waxaanu sameynay annaga wax la yiraahdo wacyigelin ayaanu sameynay oo dadkii maaragtay inaan macluumaad saxda ah aanu siino faradihii ayaanu la hadalno inaa maaragtay dadkii aanu u sheegno in horta waxani wax waqti qaadanay uu yahay oo wax ahayn beri maanisa dambeysa ahayn. Hadday ugu yaraato 2 sano ayuu soconayaa maarkino barnaamijkan lagaga baxayo maarkino midowga Yurub. Intaasna dadku waxay usii sahlaysaa inay kusii diyaar garoobaan oo maarkino warqadihii hadday rabaan ilmaha yaryar oo kale hadday u baahdaan iyagu rabaan waxay qaadan karaan 2 dhalasho qaadan karaan dhalashadii waddanka yimaadeen iyo dhalashada Ingiriiska. Dadku waaweynna waxay degenaansho rasmi ayay codsan karaan hadduu qofku waddanka uu 5 sano iyo wixii ka badan u deganaa kana shaqaynayo canshuur bixinayo u cadayn karo.
Cabdikayif Bashiir Faarax waa madaxa ururka waalidiinta Soomaaliyeed ee Leicester, waxa uu ka soo guuray caasimada dalka Denmark ee Copenhagen sanadkii 2003. Waxa uu ii sheegay inuu u soo guuray arrimo waxbarasho la xiriira balse uu si rasmi ah u degay dalkan.
Runtii si fiican baan ula qabsanay, yacni waxaan anagu wasan ku sheego waxbarasho baan meeshan ka sameeyey, si fiican baan u degay, ilmahayga inta badan halkaan ku dhashay, yacni nolol caadiya oo maaragtay fiican oo bulshada Soomaaliyeed oo degan magaaladan ayaan kamid ahay. Anigu waxaan kamid ahay maaragtay aan madax ka ahay organization kamid ah organizationada Soomaalida oo la yirahdo Somali Parents Association oo maaragtay shaqeeya oo dadka u adeega. Marka runtii si wanaagsan baan ula qabsanay, si fiican baan u dignay maaragtay.
Waa kan Cabdikayif oo ka hadlaya dareenka isaga iyo dadka lamidka ah ee ku aadan heshiiska ay wadahadaladiisu bilowdeen.
Runtii waxay ku beertay arrintaas walaac iyo walwal iyo maaragtay inay suurtagal usii tahay. Marka dadka degan magaaladan waxay u badan yihiin dad European citizens oo ka yimid Holland, Sweden, Denmark oo anoo kala. Marka run ahaantii yacni waxay ka muujinayaan walwal mustaqbalkooda maaragtay inay usii suurtagal usii noqonayso inay ugusii noolaadaan sidii ay marka hore ugu noolaayeen.
Maadaama ay wadahadaladu socon doonaan muddo 2 sano iyo in ka badana, waxaan weydiiyey Cabdikayif Bashiir Faarax in Soomaalida isaga uu ka mid yahay ay sugayaan gundhaca wada xaajoodka بسجي دقة أيه عينك أدرو جندونا أنت كهر رئيس وقت قاسي.
رنسي وحوي دتك كلسونيس عندي وحي قطبا شرعية مارتي إنس نقوم دون مارتي دتك والكان مدة دوري طبعا سنة إلى سنة طبعا سنة دقنايين بدون خوض شوف عم بلقى بصدين نلوش خوض عوقي ذا الكان مارتي كنا لاين وين لقى بصدين وحين كنت مسوقيا إذا مارتي إلى الله بلا سنة لما أكو يعني وحي ولي سعونا يا شرعية دي يوروب ما كنت أكتاس بكنت مسوقيا أنت كوري سنة دتك أكد ذالي يعني إنس ميستان مارتي شرعية deganaasha wadanka oo maareeyay isaas u dalbadaan
inkasta oo ay Soomaalidu la qabaan walwalkan milyuumaan cadaan iyo madoob leh oo dhalashada wadamada Yurub ta kala haysta haddana waxa ay ka mid yihiin bulshada muuqata ee farfiiqa ugu badan iyo canaanta ay uga imaan doonto go'aan kasta oo wada xaajoodka midowga Yurub iyo Ingiriisku uu ku soo dhamaado
mahadsanid jaamac abuulla jaamac oo warbixintaasi ino diyaariyay halka aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waa kan axmed xasan culaad oo inala socodsiya
kulanti wacan oo wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada markale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa golaha wasiirada oo dhawaan oo soo magacaabay ra'iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa baarlamaanka soomaaliya si aqlabiyad leh u ansixiyeen haddaba golaha wasiirada ee la ansixiyay maxay kaga duwanaan doonaan golihii hore ee wasiirada ee hore u soo maray waddanka soomaaliya maxaa sax caqabada oo la soo gudboona kara xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya cabdirashiid cali xaashi oo loo yaqaan dhuubane horena u ahaa gudoomiyihii gobolka mudug ee dhinaca maamulka Puntland iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga shariicada waxaana su'aasha hore aan siiyay Cabdirashiid Cali Xaashi gudoomiyihii hore ee gobolka mudug ee gudoomiye golaha wasiirada maalinimadii shalay waa la ansixiyay magaalada Muqdisho ee golahan wasiirada maxay kaga duwanaan doonaan ee golayaashii hore ee hore u soo maray wadankan ee wasiiradii soo maray
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دادك سوماليه دمانتود ميلين جوغان انتا كبعدي وحان ليه هاي انو باركتدا اذا وحبادن واي كغبادا لان كريان كوي حد ماشا كبحي متشرتو انيغا او سبابين ايه كو ودنك دولد دي هوري انتي جوغتي نورمالو اها او ابارو اي مسيبوين دبيعي كما اي سنبادنين hadda waxaa jira abaar sintay dadkii Soomaaliyeed waxaa jirta cudurro daacuun iyo shuban biyood iyo wax la mid ah oo ay biyaal aanta iyo abaarta iyo gaajada ay keentay waxaa jira fakhri badan waxaa jira shaqala aan badan inta oo jirta ayaa andarada dhacday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre annagoo raali ka ra'iisul wasaarenimadiisa wuxuu doortay inuu golihiisa dawladda inta badan ka dhigo baarlamaanka horta caqabada koobaad taa weeye waayo baarlamaanku shaqay haystaan dadka Soomaaliyeed baa u idmaday inay xaquuqdooda sharciyeed wadaniyadeed Soomaalinimo u ilaaliyaan shaqana way haystaan dadkii Soomaaliyeed oo aqoonta lahaana baaga muddo weeye xamar baana la tuunsan yahay maamul goboleedyada la tuunsan yahay in marka ay iyagii oo shaqo haysta haddana golihii dawladda nambarkii ugu badnaa laga qaato lafteeda caqabada
marka wax weyn soo kordhimayaan alaada golaha wasiirada
wax weyn soo ma kordhin karaan ba duruufta iyo waqtiga baan ogoleyn inay wax badan soo kordhiyaan
way wa ku soo noqon doona gudoomiye waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Cali Ciise ee Cabdiraxmaan isla su'aashaas
sidoo kale colaad ee wax salaamaya iyo gudoomiyaha ee igala qayb galaya dooda run ahaantii anigu ma aaminsanay waxaan aaminsanahay xukuumadii in muddo la wada sugayay ee laga sugayay oo markii hore raisul ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo raisul wasaarihii soo magacaabay muddo kooban ku soo magacaabay masana raisul wasaarihii haddana muddo kooban ku soo magacaabay ilaa 2012 sida awgeed haddana golihii wasiirada shalay lameel mariyay himiladii iyo rajooyinkii la sugayay ayay maareeytay labadoodu ay ka dhabeeyeen waxaana oran kara inay wax badan kaga bedelna doonaan xukuumadihii dalka soo maray waayo xukuumadan oo soo dhisay ra'iisul wasaare khayre waxay kulansatay waxyaabo aad u fara badan waxa kamid ah dad aqoon yahanna waxay kulansatay dad karti iyo hufnaan muxuu ahaay iyo daacadnimo ay ku jirto dad way aragnimo iyo khibrad u leh hawlaha loo igmaday inta badan waxa runtii dacaayada iyo warxuma tashilka uu ku badnaan kara ariga laakiin sida muuqata
xukuumadda wax qaba kartaa
xukuumadda dadka loo dhiibay dawjiidooda dad macnaha la garan garo way ku yarihiin laakiin boqolkiiba sagaashan waa dad aqoon yahanna ah khubara ah run ahaantiina kasoo bixi kara shaqooyinkii loo igmaday waan rajaynaynaa insha allah inay kasoo dhalaali doonaan
marka waxaan leedahay golaha wasiirada wax weyn ay qabanayaan
waxa weyn bay qabanayaan waxyaabaha sugayana waxa ka mid ah oo shalay golaha ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre golaha baarlamaanka uu ka hor sheegay inay ahamiyadda ay saari doonaan wax ka qabashada amniga iyo abaaraha waana runtii waana maanta kulankoodii koobaadna oo maanta ka qabsoomay magaalada Muqdisho
way gudoomiye hadan kugu soo laabtay Cabdirashiid waa maqleysa wuxuu maaragtay aad ugu rajo qabaa inay wax weyn qabanayaan dhalinyaro firfircoon ay ku jiraan wax qabad fiican laga sugayo rajadaas kuma muuqatimay adiga
horta saaxiibkay dooda ee gal qayb galahaya iyo idaacadda VOA ba waa salaamaya bacda salaana waxaan leeyahay mahmaha Soomaaliya baa waxay tahay looge looba jooge haday wax wanaagsan qabtaan waan ka sugeyna waana u doorarnay waana u joogna laakiin anigu ma filayo inay abaarta kaliya ka bixi karaan waxaan qabaa abaarta iyo cudurka iyo colaada inay
wax rabaani waad
oo rabaani oo la rabo inay ayagu ballan qaadeen ba inay dadka Soomaaliyeed ka dulqaadayaan arin rabina ah haday ku guuleystaan inay colaada iyo abniga wax ka qabtaan anoo ku hadlaya dad badan oo shacabka Soomaaliyeed afkooda waxaan leeyahay 4 sano dambana waydan dooranayna haday dhacdo inay wax ka qabtaan colaada iyo abaarta waxaan leeyahay waxaad ku mutaysanaysaan 4 sano dambe inaan idin doorano sida darteed ma arka anigu wax weyn inay bad awooda iyo waqtiga midna u ogol yahay inay wax weyn qabtaan ma arka anigu
way Cabdiraxmaan kuma muuqatimay adiga gudoomiyaha waxa uu fiirinayo oo dhan marka kuma muuqdan
colaado horta xukuumadda 2 bilood ay jirtaa waad ogsoon tahay guulo wax ku ool hadir soo hoysay in dalalkii dariska ahaa iyo gudihii dalkaba ay wax ku ool ay ka soo hoysay sida duulimaadkii shalay la saxay waa guul taariikhi ah oo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre xukuumadii la meel marin oo ugu bishaaray golaha shacabka waxa kaloo jirta wax ka qabashada amniga oo ay runtii la rabo inay xukuumadan diirada saarto waxa weyn bay ka qaban karaan waxa jirta dib heshiisiin sida madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka dhawaajiyay dawladdan inay tahay dawlad dib heshiisiineed dawladdan inay tahay dawlad wada tashi dawladdan inay tahay dawlad shacab marka shacabkii iyo baarlamaankii oo iswaafaqay umbay hawshu hadertaan gacanta ugu jirta waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala sanadaha soo socda in maareeytay dawladdi la mahdiyo inay noqoto sida aan ku rajaynayno golaha wasiirada
in laakiin marka fiiriso amniga ayaa waxyaabaha ugu badan caqabada ugu badan waa dhinaca amniga dawlad kastana markasta way ku fashilmaan dhinaca amniga maxaa isleedahay amniga waxay ka qaban karaan ayadoo haddana ay wali ay muuqato in madaxtooyadii hoobiyaal lagu soo garaacay isla maanta aan kula hadlay
horta amni darada caalamku dhan ay ka jirtaa Soomaaliya wax uu kooban maahan waxaad ogsoon tahay oo aan maanta ku faraxsanahay in ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed noocyadoodii kala duwan in la xareynayo in saraakiishoodii muxuu ahaay ii sheeg lagu baraarujinayo inay hantaan xasilinta dalka waana run ahaantii ururada argagixisada way yaqaana ku dhufo ka dhaqaaq laakiin dawladdan iyo shacabka Soomaaliyeed oo isku duuban ma hor istaagi doonaan tuuriye iyo waxyaabo meelo laga soo turtuuray
waayahay gudoomiye markaad fiiriso golaha wasiirada hadda waa la ansixiyay waxqabadkoodii weli lama arkin in waxqabadkoodii markii uu bilowdo kadib soo ma ahayn inaan ama dhaliil ama amaan intaba aan sheegin
way tahay adiga oo mahadsan waxaan leeyahay golaha dawladda oo hadda la ansixiyay shacabka Soomaaliyeed dhammaanti dawladda Xasan Cali Khayre iyo farmaajo shacabka Soomaaliyeed dunida meel ay joogan ba way soo dhaweeyeen shacabka Soomaaliyeed aan ka midkanahay waxaan diyaar u nahay inaan hareeraha ka istaagno inaan wax la qabano hadii ayadu dawladahan ayna wax khaldin waxa muhiimka ah oo ummada Soomaaliyeed ay ku dooratay oo ay ka dhursugaysan waa abniga iyo musibada rabaaniga oo abaaraha iyo cudurada sida ay ugu dadaalaan waxaan u maleynayaa mar hore inay haday wax ka qabtaan afarta sano dambaan ku dooran doorna haddana anagu ayadan taagnaayo waxaan leeyahay haday wax qabtaan anagoo aanan waliba ka dayrinayn oo dadka Soomaaliyeed aanan ka dayrinayn oo aan leeyahay aynu sugno aynu ogaano wax qabadkooda aynu tijaabino oo markii aynu ogaano inay wax qaban waayaan hadalka leelo sugo anoo leh haddana iima muuqato wax badan oo dadka Soomaaliyeed ay ku hadaaqayaan sababtoo ah waxaan garanayaa duruufaha ku xeeran haday mid abni tahay haday mid dhaqaale tahay haday mid siyaasadeed tahay haday mid tahay caalamka kale ee ina weheshe ee wax ina kala dhaxaya sidaa darteed anigu waxaan isleeyahay wax weyn ma soo kordhayaan laakiin aynu aragno inaan ku degdegay
waye een Cabdiraxmaan een maadaama adigu dhinaca golaha wasiiradii iyo xukuumadan aad maaragtay rajo weyn uga qabtay inay wax qabanayaan een misleedahay wax qabadka hadda adiga aad muujinayso way qaban karaan oo way ka soo bixi karaan
waana aaminsanahay dad aqoon iyo karti leh inay ku jiraan waxaad ogsoon tahay dawladda inay haysato dhaqaale darro aad u baahsan sida ay sheegeen ba xukuumadda iyo madaxda dawladda inay la dagaalami doonaan musuqmaasuqa inay kaabaha kaabayaasha dhaqaalaha ay kobcin doonaan waxaad ogsoon tahay canshuur laga maqaado dalka dakadihii dalka maamul goboleeda ayaa gacanta ku haya in dawladdii ay muxuu ahay ii sheeg wax ka qabato ayaan rajo ku rajo weynahay sidii u soo celin lahayd ammaanka dhaqaalaha cadaaladda iyo garsoorka inta dawlad aan ammaan lahayn ama aan muxuu ahay amni sugi karin inta ma qaban karto waan isleeyahay inay golaha wasiirada ay diiradda saari doonaan wax ka qabashada arrimahaas shaqo la-aantana ay shaqo abuur samayn doonaan tahriibkana ay joojin doonaan runtii waxyaabo badan inay soo kordhin doonaan rajada ku rajaynahay waana ugu baaqaya inay wax bedel wax macnaha inay wax ka bedelnaadaan xukuumadii dalka soo maray arrintaasna insha Allah tacala waan farintaas u diraya
aad u maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdirashiid Cali Xaashi oo loo yaqaan dhumane horena uu ahaa gudoomiyihii maamulka gobolka mudug ee dhinaca Puntland iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga shariicada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo idinkana ku maasintiin ka qaybgalka barnaamijka
aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan culaad oo doodda si gaaban nala socodsiinaya halka ka dhigaysanaysana waa v o a haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiiya
soo dhawaada barnaamijka weydiiye dhakhtarka waxaa igu martiyaa doctor Roble Maxamed Yuusuf oo qaabilsan xanuunada lafaha kana hawlgala xarunta caafimaadka Samakaab oo ku taala magaalada Muqdisho waxaana dhakhtarka su'aalo weydiinayaa qaar ka tirsan dhageystayaasheena
bismillaah magacaygu waa Sharmaarka Maxamed Axmed ku nool magaalada Muqdisho waxaan rabaa inaan su'aalo dhakhtarka maxaa keena rheumatismada maxaa si lagu daweeyaa
horta Soomaalida markay rheumatism ma noqoto anaga rheumatism waxay noo tahay hal rheumatism ay noo tahay laakiin markii aan fiirino cilmi ahaan meeqa loo kala saaraa mid waxay ku dhacdaa dadka da'da ah waxaa la yiraahdaa osteoarthritis mid waxay ku dhacdaa dadka dhalinyarada ah iyada waxaa la yiraahdaa rheumatoid arthritis aa la yiraahdaa waa autoimmune macnaha yacni waa wax reaction wax yacni jirka ka soo baxaya uu keenay midna iyadana waxaa la yiraahdaa gout aa la yiraahdaa af soomaali laguma sheegi karaa afkaas qalaad baa lagu sheegi karaa keliya waxaa keena maado la yiraahdo taasna oo uric acid oo jirka ku jira oo badatay marka gurubada daaweyntood waa isku hal gurubana waxaa keeni kara yacni nin laga daaweeyo hadda ka hor infections maxaa kamida nystatic arthritis oo cudur oo laga daaweeyey infection oo kala goysyada gale laga daaweeyey TB-da naftirkeeda waa hore nin laga daaweeyey ayadana mustaqbalkiisa waa keeni kartaa osteoarthritis. Marna da-day ku dhacdaa, marna waxaa keena cuduro waa hore oo dhacay, laakiin badi waxay ku badan tahay osteoarthritiska cuduro oo muxuu ahaa ay da-da keento.
bismillaahi raxmaani raxiim. Anigoo magacaygu yahay Macaawiye Cali Cabdi, ku nool magaalada Muqdisho. Doktorka, waxaan weydiinayaa jabniinka lafaha meeqo u kala baxaa, maxaase daawo u noqonayo?
Horta jabniinka lafaha waa badan tahay, waxaan u kala saari karnaa dhowr nooc. Nooc waxaa weeye waa mid furan iyo mid xiranna waa oran karnaa. Mid furan waxaa la yiraahdaa jabniinka furan, waxaa la yiraahdaa jabniinka markii ay maqaarkii ay hilibkii ay go-aan, yacni kan ay sababto oo kale qaraxyada dhaca xabadda, kuwaas jabniinada furan baa la yiraahdaa. Kuwa xiran waxaa la yiraahdaa iyadoon qaraxay qofku wax ku dhacay, meel buu ka dhacayaa, laftaa jabaysa. Taas waa u kala saari karnaa yacni sababaha. Midna waxaa loo kala saari karaa iyadoo burburtay lafta hadba se u kala go-an tahay dhowr nooc. Noocyo badan baa jirta ee lafta u jabto. Mid waxaa weeye lafta dhinac yaray ka go-aysaa, midna waxaa weeye dhexday ka kala go-aysaa, midna laftii dhammeed waa burbureysaa iyadii dhammeed. Kabitaanka hataa haddii ay ku jirto xididadii dhiigga hataa haday go-een oo yacni daaweynta waartoo ku kala gedisan yihiin lafaha. Waxaa jirta mar laftii la kabi karo oo fiyowdahay, laakiin waxaa go-ay xididadii oo dhiigga siinayay unugyadii kale oo lafaha ka ag dhowaa murqahoo kaleeto iyo seedaha siinayay aajira haddii dhiiggi ka go-o. Marka qofkaas daaweyntiisa waa waxay noqonaysaa haddii laga gaarin xididkaas la xiriirin waqtigii loogu talagalay lugtii inay qurunto oo la jaro.
intaasna waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka uu marti ugu ahaa Dr. Rooble Maxamed Yuusuf oo ku takhasusay cudurada ku dhaca lafaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee Samakaab ee Muqdisho. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanayay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. dhakhtarka weydii halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa farsamayaqaanka ka codsado inuu inoo soo xulo mid ka mid a heesaha. heestaasina waxaa inoo soo xulay farsamayaqaankeyga Jamie Faria. intaynu mar kale kulmayno dhegaystayaal, idaacaddii galabnimo waa naga intaa. waa Xuseen Baraadan iyo Sahre Ciidla Nuuro idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.